Vă aflați la Frankfurt la invitația ministrilor culturii din Franța și Germania pentru o reuniune neoficială. Cine a participat și ce rezultate concrete se întrevăd după această reuniune?
Eu, în primul rând, mulțumesc pentru onoarea de a vorbi ascultătorilor dumneavoastră. Într-adevăr, a fost o invitație extrem de onorantă din partea celor două doamne ministru. Au participat reprezentanța 10 țări, 9 miniștri, dacă nu mă înșel, și un reprezentant al Ministerului Culturii din Spania, datorită turbulențelor de acolo, ministrul n-a putut să ajungă. Și, onorant pentru noi, a participat și președinta Comisiei de Cultură din Parlamentul European. Discuțiile au fost extrem de concrete. Am insistat și fiecare din colegii prezenți au abordat lucrurile extrem de pragmatic, pentru că nu cred că mai e nici timpul, nici metoda cea mai bună, aceea de, cum să spun eu, plimbări diplomatice printre principii și uitând, de fapt, care ne sunt nevoile. Din punctul de vedere al României, am explicat, și e important să se audă, că există probleme în zona culturală a Europei de Est pe care Europa de Vest l-a depășit de mult și dacă vrem să construim ceva împreună, trebuie să înțelegem și să ne înțelegem unii altora problemele. Noi suntem o țară fundamental pro-europeană și pro-vestică și pro-americană în același timp, iar pericolele pe care le înfruntă acum Uniunea Europeană sunt dinspre zona extremei drepte și vin, din păcate, în legătură cu imigrația. Și cel mai important lucru pe care poate să-l facă cineva, cultural vorbind, în această perioadă turbulentă, este să integreze, în primul rând, cultural pe acești emigranți, astfel încât să li se înțeleagă cultura și ei să înțeleagă cultura în care pășesc, nemai fiind un casus belli. Ei trebuie să vină, să intre, să lucreze, pentru că este o nevoie până la urmă de oameni noi într-o Europa oarecum îmbătrânită, dar dincolo de politic și economic, cred că prin cultură putem să asigurăm o integrare a lor mai rapidă.
De acord, dar senzația e că România dă lecții, nefiind în poziția să dea lecții, într-o zonă în care nu e atât de primitoare cu imigranții.
Din fericire, din păcate, nu știu ce să spun în acest moment. Și România are nevoie de sânge proaspăt. Ne dorim foarte tare să facem ceea ce trebuie la nivel de politici, economice, sociale, astfel încât să ne întoarcem înapoi românii plecați. Nu este simplu și probabil că nu îi vom putea întoarce pe toți. Și acest lucru ne pune în postura de a fi, la un moment dat, țară primitoare de imigranți. Noi nu am avut atractivitatea necesară în acest moment, comparându-ne cu vestul, și atunci am fost ocoliți. Dar trebuie să ne pregătim că vom fi în această poziție. Și în același timp trebuie să prevenim distrugerea unei construcții care pentru România a fost o binecuvântare. Faptul că există o Uniune Europeană și faptul că noi suntem parte din ea a fost un mare beneficiu. Și atunci și din postura de observator putem să spunem ce ar putea fi făcut pentru a evita o asemenea deznodământ.
Republica Moldova este din nou absentă de la Târgu de Carte și, cum vă place pe bună dreptate să vorbiți despre spațiul deschis de limbă română și știind că ați participat la Chișinău la reuniunea Teatrelor Naționale, v-aș întreba care sunt relațiile cu omologul dumneavoastră, doamna Babuc, din Moldova și cum funcționează această cooperare.
Da, din păcate Moldova nu este aici. Avem o legătură bună, nu ne-am văzut decât o singură dată, am conversat la telefon de vreo 2-3 ori, dar sentimentul este unul extrem de pozitiv. Doamna Babuc este o moldoveancă româncă autentică, luptă pentru românismul în cultură și dincolo de orice graniță. Trebuie să recunoaștem că locuim în limba română și limba română este până acolo unde se vorbește și atunci e natural să construim împreună. Doamna Babuc va fi în România la un congres în 1 și 2 noiembrie și sper cu această ocazie să găsească o breșă de 2 ore în program, astfel încât să semnăm și acordul de parteneriat cultural între România și Moldova. Și ăsta va fi un pas extrem de important în a construi pe mai departe, ca să spun așa, programatic. Avem o idee pentru anul viitor la Leipzig, dacă ni se va accepta acest lucru, să avem și un stand al orașelor și ne-am dorit să avem un stand comun Timișoara, care va fi capitala europeană în 2021, Chișinău. Ar fi o primă pătrundere a Moldovei în spațiul vestic al culturii scrise și ne dorim să reușim acest demers.
Întrebarea mea foarte concretă e totuși de ce nu ministerul nu a ajutat deloc în cazul de față Moldova să fie, să aibă un colț de stand măcar care să reflecte literatura română, iarăși între ghilimele măcar, din Moldova.
Acum eu nu am făcut-o și nici nu o să o fac, acea, cum să spun eu, blamarea moștenirii, dar sunt lucruri care vin dinaintea mea. Eu nu am decât 100 și vreo 5 zile ca ministru. Târgul de carte de la Frankfurt este un târg care se pregătește cu luni bune înainte, dacă nu cu chiar un an. Și atunci nu am putut eu să mai corectez nimic în acest moment. Dar public declar că sunt preocupat de includerea în spațiu cultural românesc și formal a culturii moldovenești.
Deplasarea la Frankfurt pentru prima oară sper că v-a făcut să vedeți aspectul relativ deprimant al actualului stand românesc comparat cu alte standuri dintre țările este europene, mă refer. Mă explic. Sărăcie de titluri și urățenia prezentării. Lipsa unor mari fotografii și panouri cu afișe în limbile străine. Puținătatea până și a meselor și a scaunelor care să atragă un public să se așeze, cum se întâmplă la cehi, la polonezi, la unguri. Este unul din puținele standuri la care redactorii de carte, și mă gândesc la cei români în primul rând, evită să vină să negocieze cu celelalte edituri. Se duc ei la celelalte edituri. Ce ar fi totuși de făcut?
În primul rând, pentru că este un dialog deschis și prietenesc, permiteți-mi să vă contrazic. Orice critică e binevenită și am și eu simțurile proprii ca să-mi dau seama ce e bine și ce nu e bine. Nu aș merge cu critica până într-acolo în a folosi cuvinte atât de abrupte. În primul rând, suntem prezenți, asta este important. În al doilea rând, am întrebat și eu de ce nu avem fastul care ar trebui, după părerea mea, se există la un târg de carte și am înțeles o explicație corectă până la urmă. Este un târg de drepturi de autor mai mult decât un târg de prezentare. La Leipzig înțeleg că va fi cu totul altceva.
Nu este adevărat.
Bun, este o explicație pe care o avem. Sigur, numărul de mese, mult puțin, spre deosebire de ieri când a fost prima zi. Astăzi am constatat un stand rezonabil plin și cu oameni interesați și așa mai departe. Cum să spun eu, să reparăm ani de, cum să spun, ca să nu jignesc pe nimeni, de puțină păsare în ceea ce privește modul cum ne prezentăm, e greu să o facem dintr-o dată. Eu am un trecut privat care mă face să fiu extrem de pragmatic și vă garantez că dacă voi putea reforma ceva în mandatul pe care l-am, și care sperăm să fie suficient. Nu este o chestie de ego sau de dorință de a rămâne pe un scaun, dar lipsa de continuitate totuși, 24 de miniștri, 21 cu 24 de mandate în 27 de ani, nu putea să nu lase urme inclusiv în modul cum ne prezentăm la târgurile de carte. Eu vă promit că lucrurile se vor schimba în bine. Și haideți să criticăm constructiv.
Criticăm constructiv. Este un târg de prezentare. Uitați-vă la celelalte standuri. Uitați-vă cum și-au schimbat pielea celelalte standuri. Mă gândesc la polonezi și la unguri în mod special, în mod cu totul excepțional la anul ăsta. Și veți vedea diferența.
Bun, eu sper să mă bazez pe un buget rezonabil pentru anul viitor și schimbările se vor vedea.
Cum explicați pe aceeași linie critică, dar discutăm, neangajarea Institutului Cultural Român de la Berlin în acest totuși cel mai mare târg de carte din Europa și lipsa de susținere pentru oamenii pe care îi aveți aici? Normal, toate celelalte institute, toate celelalte țări, începând cu Franța, au dat mandat institutelor lor culturale să susțină oamenii de aici și să facă și o fac.
Nu vreau ca banii să fie explicația generală, dar că toată trebuie să o acceptăm. Nu este decât o legătură de colaborare între Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român, pe care o avem și e bună, și dacă ați urmărit prezența noastră la Chișinău, am fost împreună și CRU a avut o 3-4 manifestări înaintea reuniunii teatrelor naționale, de mare impact acolo. Din păcate, pentru Institutul Cultural Român, resursele rămase, pentru că am întrebat și eu lucrul ăsta și am vorbit cu doamna Țuroiu, care pregătește lucruri importante, pentru că avem sezonul franco-român și îl facem împreună, avem Europalia, avem Centenar și așa mai departe.
O clipă. În Franța e altceva. Institutul Cultural din Franța e foarte activ. Vadă, nu, vă spun, dovadă succesul. Da. Nu, vorbim de Institutul Cultural din Berlin. Există diferențe enorme între institutele.
Păi da, și eu tocmai ce v-am spus, că nu e bine să dai vina pe bani tot timpul, dar acum dau vina exclusiv pe bani. Pe ultima perioadă a anului, Institutul Cultural Român, din păcate, a rămas fără resurse. Și la ultima rectificare s-au discutat o serie întreagă de aspecte legate de implicarea culturală a României și avem promisiuni pentru anul important al centenarului. A trebuit să facem niște concesii și în Ministerul Culturii s-au avut concesii pentru că au crescut salariile cu 50% la începutul anului și e un lucru bun, dar care a lăsat Ministerul fără resurse importante pentru proiecte. Într-o zonă ca România trebuie să alegi. Și din păcate, când ai doi copii la care ții și trebuie să decizi să hrănești doar unul dintre ei, e dureros, dar fezabil împărțind resursa aceea puțină și în speranța unor zile de mai bune.
Am ascultat și citit despre bilanțul primelor 100 de zile ale mandatului.
Să nu mă întrebați de cumințenia Pământului, că am dat 840 de declarații.
Îmi este mai mult decât clar că, indiferent de capacitățile profesionale, este imposibil să descurcați în 3 luni ghemul de nerealizări, eșecuri, erori, contradicții, inclusiv imagine proastă acumulată de predecesorii noastre. Am remarcat că aveți o deschidere venind din sfera privatului, managementului privat, spre soluții mai puțin conservatoare, mai puțin comode, evitând automatismele vechi care există în continuare, în privința sporirii și elasticizării, să-i spunem, fondurilor dirijate către cultura. Loto și fondurile culturale bilaterale cu parteneri străini, am înțeles că sunt două din principalele opțiuni. Ce șanse au să se realizeze?
Eu cred că șansele sunt destul de mari. Reiau și spun ce am spus și la început. Decizia coaliției de guvernare a fost luată astfel încât au trimis un manager la Ministerul Culturii. A fost o decizie blamată, criticată. Am o dublă obligație, să-mi fac treaba odată și a doua să conving că a fost o alegere bună. Și vă spun că făcând zi de zi muncă de gestiune a acestui minister, îmi dau seama că totuși că a fost o alegere bună. Neavând niciun fel de partipris, neavând, cum să spun eu, oațe care să mă tragă într-o direcție sau în alta, mă lasă să iau deciziile care cred eu că sunt corecte. Sigur, mă sfătuiesc cu oameni de specialitate, am consilieri buni, dar sper să fac lucrurile care trebuie. Revenind la finanțare, într-adevăr, noi avem, oricât am clama cultura este o prioritate, banii nu vor ajunge niciodată, mai ales în contextul în care anumite probleme s-au perpetuat nu ani, ci zeci de ani. Avem o situație a patrimoniului dezastruoasă. Avem o situație a infrastructurii culturale departe de ceea ce ne-am dori. Nu avem săli și cele care sunt în cea mai bună formă. Avem programe care trebuie finanțate astfel încât cultura să-și atingă scopul ei de a ne face poporul care vrem să fim. Cultura nu este doar așa un moft în care niște oameni se prezintă pe o scenă și alți oameni aplaudă. Nu, se creează fundamentul unei societăți prin tot ce înseamnă cultură și îmi doresc să am bani, să avem bani pentru a face tot ce ne dorim și îmi doresc și mai mult de atât, și asta am discutat și ieri cu colegii de aici, ca la nivel european să existe niște priorități atât de bine structurate și transmise către țările membre, astfel încât indiferent cât de des se rotesc miniștrii culturii, firul roșu călăuzitor să fie acolo și să fie urmat, să nu se mai schimbe priorități de pe o zi pe alta și așa mai departe. Legat de finanțare, m-am gândit cum să fac să aduc niște bani în plus și o variantă pe care înțeleg că o aplică cu succes Anglia este aceea de a avea extrageri ale loteriei dedicate culturii. Și din discuția cu Ionuț Mișa, ministrul finanțelor. Și este foarte fezabilă pentru că nu înseamnă altceva decât a da șansele, o șansă în plus românilor să joace la un joc în care pot câștiga bani importanți, contribuind și la, cum să spun eu, finanțarea unor programe culturale. E simplu, nu se face pe banii statului, este o contribuție către cultură a românilor, dar cu o șansă de câștig în spate, pentru că eu cred și vorbesc doar două secunde de cumințenia pământului, dacă am greșit și am stricat ceva fundamental cu campania de strângere de fonduri pentru cumințenie, a fost distrugerea însă și a ideii de subscripție publică. Nu cred că în perioada următoare românii vor mai fi dornici să contribuie cu ceva pentru ceva la strigătul statului român. Și atunci un fel de, cum să spunem, subscripție, dar contra beneficii, este loteria. Legat de fondurile mutuale, fondurile bilaterale, am avut discuții și cu ministrul culturii din China, cu doamna ministra culturii din Franța și cu ambasadorul Clem al Statelor Unite. Toată lumea declară și este evident că e importantă colaborarea la nivel cultural. E natural ca cei care sunt într-o postură mai fericită decât ceilalți să ajute. Și discursul meu a fost simplu, să trecem dincolo de conferințe, congrese și strângeri de mâini și poze la panou la un lucru mult mai concret. Și mult mai concret este, haide să finanțăm într-un fond bilateral obiective culturale de interes pentru țara finanțatoare. Țara respectivă va avea președinția acestui fond cultural, va alege obiectivele sau infrastructura sau programele culturale pe care vor să le financeze și ele vor fi promovate ca atare. Vor, sigur, să fie percepuți și să-și prezinte cultura în țara noastră cum și noi vrem invers. Ce poate fi mai frumos decât să găsești o placă cu steagul Franței pusă pe o fațadă restaurată și care va sta acolo pentru 10 de ani? Deci eu cred că va ieși.
Dincolo de suita impresionantă de deblocări de proiecte pe care ați realizat-o în primele 3 luni, eu, unul, aș fi interesat de proiecte ce ies cumva din rutina pompieristică adesea în România a aniversărilor. De niște, să spunem, gesturi fundamentale de dezvoltare culturală și ameliorarea imaginii României. Ce părere ați avea despre crearea unui institut de cercetări George Enescu în secolul 21 pentru a ajunge din urmă cât de cât măcar pe prietenii polonezi, unguri, cehi, care au de zeci de ani unii institute Chopin, Institut Bartok, Institut Dvorak sau Martinu?
E o idee la care nu m-am gândit și vă mulțumesc că ați enunțat-o. Noi avem și se vede cultul pentru Enescu. Facem multe lucruri. Institutul Cultural Român, care, sigur, mâine va veni vicepreședintele Institutului Cultural Român, Mirel Talo, și aici a lansat la conferința de presă, o să aveți ocazia să-l întrebați și pe dumnealui. Dar Institutul Cultural Român are o serie de manifestări sub egida Luna Enescu acum în România, după ce au avut Oedip la Londra, cu Filarmonica din Londra, cu maestru Iurovski, un succes imens acolo, după ce s-a întâmplat la Festivalul Enescu din România. Deci facem lucruri pentru Enescu. Am deblocat o chestie extrem de birocratică la nivelul Ministerului, acel Consiliu Tehnico-Economic care va aviza proiectul de refacere a Muzeului Enescu. Deci sperăm ca până la următorul festival să avem un Muzeu Enescu impecabil. Legat de un institut de cercetare Enescu, cred că ar fi un lucru care ar veni natural în marge a tot ceea ce facem noi pentru Enescu. Nu știu dacă se poate înființa mâine un institut de cercetări, dar poate că un atelier care se transforme în un institut în marja festivalului Enescu.
Nu în marja, e vorba de o chestie fundamentală de percepție. Festivalul Enescu e odată la 2 ani și trece într-o lună, toată lumea l-a uitat în străinătate.
Nu, eu mă gândesc pur și simplu la lucrurile extrem de prozaice. Facem un institut, îl finanțăm, cu ce îl finanțăm, cine vine, ce lucrează. Mi-ar fi mai simplu să propun această idee și să o facem cum am văzut că se întâmplă lucrurile în România, din păcate, mai încetişor așa, să pornim cu ideea unui atelier de cercetare Enescu, pe care să-l transformăm ulterior pe măsură ce rezultatele vor apărea și necesitatea se va vedea cu evidență. Eu l-aș face mâine, avem un institut al Levantului. Cercetăm leva, da? Deci, haideți să pun... Eu sunt de acord și vă mulțumesc pentru idee, dar va trebui să-i găsim drumul spre lumină, cum să spun eu, un drum solid spre lumină, nu un herup.
Încolo de George Enescu, care totuși în Occident nu este perceput ca un compozitor popular, să-i spunem, sau ca o personalitate populară, cu excepția specialiștilor. Dincolo deci de Enescu, există câteva nume mari care sunt deja acceptate universal drept contribuția românilor la cultura universală. Și mă gândesc, de exemplu, la Eugen Ionescu, la Dinu Lipati, la Clara Haskil, complet, aproape complet uitată în România, deși există un mic festival la Sibiu. Ce părere ați avea de crearea în România unor muzee naționale dedicate lor? Un muzeu Eugen Ionescu sau un muzeu Clara Haskil, de ce nu, la care sunt convins că străinii ar veni și ar privi cu admirație și plăcere. Sunt toți acceptați ca genii în Occident. Se vorbește de românul Ipati, de românca Clara Haskil. Deci, de ce să nu profităm? Dar ce părere aveți?
Cred că putem face mai mult să se vorbească de adevărat de românul Ionescu, pentru că se vorbește de autorul francez cu origini române, Ionescu. Mai avem un pas până la românul Ionescu, ați fost generos de data asta. Sigur că orice idee este foarte bună. Vă spun la modul cel mai sincer, avem muzee în situații deplorabile. Și sunt muzee care sunt simboluri ale culturii românești. E Bruckenthal, e Peleșul. Putem face oricând un asemenea demers. Fericirea în acest moment este că autoritățile locale au început să atragă bani. Există tot felul de programe și europene și românești prin care de vreo 2 ani încoace autoritățile locale au devenit mai bogate decât au fost vreodată și atunci cred că putem lansa asemenea discuții cu zonele de unde provin și în acele locuri să încercăm împreună, sub egida Ministerului Culturii, dar împreună cu autoritățile locale, să facem asemenea tipuri de muzee, case memoriale și așa mai departe. Dar vă mulțumesc pentru idei. E foarte bine că ele există. Totul trebuie prioritizat. Vă spun cu mâna pe inimă că nu există prioritate numărul 2 în Ministerul Culturii.
Propun să jucăm la sfârșit un jocul de chestionarul biografic, dacă sunteți de acord.
Să vedem ce este.
Despre preferințe. Care este scriitorul preferat?
Nu am un scriitor preferat, deși m-am învârtit în diverse zone. Ultimul scriitor preferat pe care l-am avut a fost Beigbeder, căruia am citit tot ce a apărut. Dar momentul actual este un moment care nu mă lasă cu creierul în liniște.
Ultima carte pe care ați avut timp să o citiți?
Ultima carte pe care am avut timp să o citesc și sper să nu mi se interpreteze ca lipsă de cultură, dar cartea se numește De ce eșuează națiunile și nu pot să vă spun cine a scris-o nici dacă mă bateți, pentru că efectiv sunt doi profesori, unul de la Harvard, unul de la MIT. Este o carte impecabilă, vă recomand.
Ultima carte cumpărată?
Chiar asta a fost ultima carte cumpărată și vreau să vă spun că citesc în ultima perioadă foarte mult biografii, memorialistică.
Actorul român sau străin admirat?
Ce să zic? Dintre actorii români, sigur că unul din mari actori este George Constantin, pe care l-am apreciat și l-am iubit foarte mult. Dintre actorii străini, depinde unde ne ducem acum. Ne ducem în spate, rămânem în prezent. Ei sunt mulți, Chaplin, de exemplu.
Expoziția de artă majoră pe care ați vrea să o vedeți adusă și sau văzută și în România?
O să ziceți că simplific întrebarea, dar mi-aș dori să văd Brâncuși la București.
Oraș al lumii l-ați trimite pe Petru, pe băiatul dumneavoastră, să studieze și să-și perfecteze cultura.
La Viena. E un oraș pe care îl iubesc și este, din fericire pentru Petru, accesibil pentru că vorbește foarte bine germana, spre deosebire de mine.
Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu!